Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney sabah Bakıya gəlir. MTN deyir ki, Əbu Bəkir məscidinə qumbara atılması cinayətini açıb. Azərbaycanda yeni televiziyalar və radio açılacaq. Və Gürcüstan rəsmi şəkildə Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu birgə məlumat yayıblar ki, Bakıda Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlər məlumdur. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq avqustun 17-də Bakı şəhərində Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışla bağlı birgə məlumat yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, MTN cinayətdə şübhəli bilinən 13 şəxsi həbs edib. Onların hamısı xalq arasında Vəhabi kimi tanınan dini qruplaşmanın üzvləridir. Bu sırada radikal qruplaşmaya başçılıq etdikləri güman edilən, əslən Zaqatala rayonundan olan və Şimali Qafqazda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak edən İlqar Mollaçıyev və Samir Mehdiyev də var. İstintaqa bəlli olub ki, İlqar Mollaçıyev və Samir Mehdiyev Azərbaycanın şimal rayonlarında qanunsuz hərbi birləşmələr yaratmağa və ümumən Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn terrorçuluq əməlləri törətməyi planlaşdırıblar. MTN-in xüsusi əməliyyatında dəstə üzvlərindən çoxlu sayda odlu silah, xüsusi rabitə vasitələri aşkar olunaraq götürülüb. Qrupun başqa üzvlərinin axtarışı davam edir. Xəbəri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq yayıb.
Aygün Muradxanlı, MTN və Prokurorluğun yaydığı bu məlumata ittiham edilənlərin özlərinin yaxud onların vəkillərinin münasibəti hələ ki bəlli deyil. Əbu Bəkir məscidinə 2 həftə qabaq əl qumbara satıblar, 2 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin əmək haqları 25% artırıldı. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Artım sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Dünən də müəllimlərin maaşı 25% qaldırılmışdı. Yaxın aylarda Şəki və Yevlaxda regional televiziya kanalları açılacaq. Ümumilikdə isə növbəti parlament seçkilərinə qədər əsas bölgələrdə televiziya və radio kanalları açacaq. Bu barədə Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli bildirib. O, yaxın aylarda yeni radiostansiyanın açılması üçün tender elan ediləcəyini bildirib. Stat, Azərbaycanda televiziya kanallarından fərqli olaraq radioların sayı azdır. Bu sahədə boşluğu doldurmaq üçün bu addımı atmışıq. Statın sonu. Sabah Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Gürcüstandakı son prosesləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə eləyəcək. Bu barədə birazdan ətraflı kontekst verilişində danışacağıq. Rusiya Avropa liderlərinin qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Avropa Birliyi dünən qərar qəbul edib ki, Rusiya ilə yeni tərəfdaşlıq danışıqlarını təxirə salsın. Dünən keçirdikləri sammitdə Avropa liderləri qərar alıblar ki, nə qədər ki Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarmayıb, onunla danışıqlar bərpa edilməyəcək. Gürcüstan isə bugün rəsmi olaraq Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsib. Tbilisidəki Rus səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb deyiblər ki, Rusiyanın Gürcüstana hücumu bundan başqa Moskvanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanıması iki ölkə arasında münasibətlərə ciddi zərbə vurub. Gürcüstan keçən 5-ci gün elan eləmişdi ki, Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsəcək, amma konsulluq əlaqəsi qalacaq. Polşa parlamenti bugün NATO-ya müraciət edib ki, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına qəbul etməyi sürətləndirsin. Parlamentin yekdilliklə qəbul elədiyi qətnamədə o da deyilir ki, Avropa Birliyi özünün şərqə doğru genişlənməsi ilə bağlı aydın siyasət yürütməlidir. Polşa bu addımı Rusiyanın Gürcüstana hücumu ilə bağlı qəbul edib. Bu ilin əvvəli NATO bildirib ki, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına qəbul eləyəcək, amma deməyib ki, nə vaxt. Və Rusiya və Özbəkistan yeni qaz kəməri layihəsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu haqda Rusiyanın baş naziri Putin bildirib. Putin bunu Daşkənddə Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla görüşündən sonra deyib. Kərimov bildirib ki, qaz kəməri Türkmən qazını Özbəkistan ərazisi ilə Rusiya daşıyacaq. Biz bu kəmərin keçməsi üçün ərazimizdən istifadə edilməsinə hazırıq. İlk növbədə bu məsələdə öz kommersiya maraqlarımızdan çıxış eləyirik. Həmçinin Rusiya ilə müttəfiqlik öhdəliklərimizdən. İslam Kərimov, Rusiya Orta Asiya və Azərbaycan qazını dünya qiymətlərini alıb daha sonra Avropaya satmağa çalışır. Xəbərlər bu qədər, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Müzik Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən Azərbaycanda nə gözləyirlər?
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin? Azərbaycan özü nə dər mövqe tutsun? Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin?
Gürcüstan yolu bağlansa, Azərbaycan neftinə iki yol qalır. Rusiya və İran, Qərb mətbuatının yazdıqları. Müəllimlərin maaşları qalxdı, ancaq müəllimlər razı qaldılar mı?
Qətiyyən, yəni o maaşla ümumiyyətlə bir həftə dolanmaq mümkün deyil. Üç nəfər ailə üstündən saxlamaq mümkün deyil.
Boş torpağı birinə verəndə digəri deyir ki, bu onun dədə-baba torpağıdır. Əlində Çar Rusiyası dövründən sənədlər də var. Prezidentliyə namizəd seçki kampaniyasına pulu hardan və necə yığır? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfəri başlayır. Onun səfərinə Azərbaycandan başqa Gürcüstan, Ukrayna, İtaliya da daxildir. Amerika hökumətində xarici siyasəti və enerji təhlükəsizliyini müəyyənləşdirən əsas simalardan biri olan Cheney'nin bu səfərində məqsəd nədir? Cheney'nin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Hanna keçən həftə demişdi ki, Cheney öz səfərinlə göstərəcək ki, Amerika bu regionun, yəni gedəcəyi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin, Azərbaycanın, Gürcüstanın təhlükəsizliyində və bu ölkələrin özlərini yaxşı hiss eləmələrində dərindən maraqlıdır. Azərbaycanda Cheney'nin səfərindən nə gözləyirlər? İlqar Rəsulun reportajı.
Cənubi Qafqazda yaranmış vəziyyət 20-ci əsrin 20-ci illərini xatırladır. 1921-ci ildə Rusiya Gürcüstanı işğal etmək istəyəndə Kirov və Orjenikidze işğal faktı açıq həyata keçirilməsin deyə Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Tbilisinin üzərinə qaldırılmasını təklif edirdilər. Tarixçi alim millət vəkili Cəmil Həsənli belə deyir. Onun sözlərinə görə hazırda bir qədər fərqli şəkildə olsa da bu hadisə müşahidə edilməkdədir. Ancaq indi dövr başqadır.
O zaman əgər dünya Qalib Antantanın üzvü olan Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında bərpasına göz yummağa hazır idisə, bugünləri tamamilə ayrı bir situasiyadır. Və burada Rusiyanın təklənməsi məsələsi gedir və Rusiya ətrafında yerləşən post-sosialist ölkələr artıq öz təhlükəsizliyi üçün əlavə imkanlar axtarmağa başlayırlar.
Cəmil Həsənli hesab edir ki, regiondakı gərginlik indiki şəkildə davam etsə, bu Rusiyanın beynəlxalq aləmdə təklənməsinə gətirib çıxaracaq. Sonda Rusiyanın tək qalacağını düşünənlər az deyil və hərə öz fikrini müxtəlif misallarda əsaslandırmağa çalışır. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin regiona səfəri də belə məqamlardan sayılır. Onun Azərbaycana gəlişinə münasibətlər müxtəlif olsa da, hamı etiraf edir ki, Cheney dünya siyasi müstəvisində sıradan birisi deyil. O təkcə siyasi fiqur yox, həm də enerji məsələlərinə bağlı bir şəxs kimi kifayət qədər ciddi simadır. Və belə bir adamın məhz indi regiona gəlməsi Birləşmiş Ştatların Rusiyanın hərəkətlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşmasının göstəricisidir. Politolog Hikmət Hacızadə düşünür ki, ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra rəsmi Bakının xarici siyasətində hansısa dəyişiklikləri gözləmək olmaz. İndi Gürcüstan olayları, Rusiyanın yeni siyasəti, onun aqressivliyinin artması və ona qarşı mümkün müdafiə üsulları müzakirə olunacaq. Mümkündür ki, NATO məsələsinə də toxunulsun. Amma strateji seçim məsələsi biraz arxa plandadır. Cheney'nin səfəri Azərbaycanın bu hadisələrin fonunda hansı addımları atmasını müəyyənləşdirəcək.
Söhbət olacaq. Azərbaycan Gürcüstana kömək eləsin, eləməsin, necə eləsin? Azərbaycan özü nə dər mövqe tutsun? Rusiya hansı tələbləri irəli sürsə, Azərbaycan nə cavab versin? Amerika Azərbaycana hansı yardımlar edə bilər?
Hikmət Hacızadə hesab edir ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri qarşıdakı bir ayın və ya yarım ilin strategiyasını müəyyənləşdirmək üçündür. Bir sözlə, ABŞ vitse prezidentinin regiona səfərinin bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcəyini deyən politoloqlar az deyil. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Dick Cheney'nin Azərbaycana gəlişi ya heç nə verməyəcək, ya da çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna işğal təhlükəsi qarşısındadır və bunu ABŞ mənbələri özləri deyirlər. Ona görə də Çeyni, ABŞ-ın Azərbaycan iqtidarını demokratiya baskıları ilə Rusiyaya meyilləndirməsini davam etdirməkdənsə, ona təhlükəsizlik təminatı verməlidir. Çünki bu məsələləri həll etmədən heç bir enerji təhlükəsizliyi barədə danışmağa dəyməz. Çeyni isə George Bush'un əsas nümayəndəsidir.
Yəni, George Bush ona öz səlahiyyətlərini verib göndərir bu regiona. İndi əgər Amerika artıq gücdən çıxıbsa, onda Dick Cheney'nin bu səfərinin 2 qəpirlik qiyməti olmayacaq. Yox, əgər Amerika iqtidarlı dövlətdir,
öz müttefiklerini müdafiye edebilirse bu başka mesele.
Sonda onu deyim ki, tarixçilər kimi politologlar da Rusiyanın regionda tarixi təkrarlamaq cəhdini inkar etmirlər. Amma belə düşünənlərin bəziləri hesab edirlər ki, bir zarafatı bir neçə dəfə təkrarlayanda ona cavab da gözləndiyindən daha kəskin ola bilər.
Çeyn Azərbaycana, Gürcüstana niyə gəlir? Bu suala Bakıdakı cavabları eşitdi. İndi isə görək Qərb mətbuatı buna nə cavab verir. Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi neftlə bağlı. Wall Street Journal Amerikanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi John Bolton'un sözlərini sitat gətirir ki, əgər siz Azərbaycandan enerjini alıb Gürcüstandan ötürə bilməsəniz, ötürməyə yalnız Rusiya və İran qalır. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Dick Cheney'nin bu səfəri niyə Bakıdan başlayır? Wall Street Journal yazır ki, Cheney'nin səfərində məqsəd Rusiyaya daha sərt cavab vermək üçün özül qoymaqdır. Və yəqin ki, səfər zamanı Cheney Gürcüstan və qonşularının Amerikaya nə qədər maraqlı olduğunu vurgulayacaq. Buş administrasiyası üçün Azərbaycan, Gürcüstan Xəzər ehtiyatlarını daşıyan zəruri dəhlizdir. Rusiyanın hökmünü azaldacaq dəhliz. Bakı, Tiflis və Kiyev görüşlərində prioritet eyni olacaq. Amerika dünyanın bu hissəsində əminamanlıq və təhlükəsizlikdə çox maraqlıdır. Bu sözləri Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin müşaviri John Hannah deyib. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündə məqsəd həm də Xəzəryanı ölkələrə mesaj göndərmək idi. Rusiya Gürcüstandan keçən neft kəmərlərini istədiyi vaxt bağlaya bilər. Buş administrasiyası rəsmiləri bildirir ki, Gürcüstana təcavüz edən Rusiya Avropaya da özünü göstərdi. Göstərdi ki, Avropaya qarşı gücünə sui-istifadə edə bilər. Bütün bunlarsa Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin daha vacib olduğunu sübut edir. Bu, bizim Gürcüstanın müstəqilliyi ilə bağlı narahatlığımızı izah edən əsas faktordur. Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri John Bolton belə deyib. Bolton'un sözlərinə görə, Dick Cheney'nin eyni vaxtda Azərbaycana və Gürcüstana səfəri onun fikrini təsdiqləyir. Washington Post yazır ki, Rusiyanın aqressiyası Gürcüstan ərazisinə yox, Avropanın yeni demokratiyalarına qarşı yönəlib. Qəzet bir tərəfdən Rusiyanın Avropaya xəbərdarlıqlar o biri tərəfdən müstəqilliyi ilə hökuməti qəzəbləndirən jurnalist Magomed Yevlayevin qətlini xatırladır. Sırağa gün axşam Yevlayevi polis maşınına mindirib aparıblar, sonra da başında güllə yarası ölmüş halda tapıblar. Washington Post yazır ki, bütün məsələlərin kökündə dayanan elə bu qətildir. Yevlayevin, Anna Politkovskayanın və başqa rus jurnalistlərinin, azad mətbuatın, azad fikrin qətli izah edir hər şeyi. Baş nazirə çevrilmiş prezident Putinin idarə elədiyi Rusiya demokratiyadan uzaqlaşdıqca demokratik qonşularına qarşı daha aqressiv olur. Ukrayna, Polşa, Estoniya, Latviya, Litvada demokratiya gücləndikcə Rusiyada aqressiya artır. Vladimir Putin Rusiyanı faşist dövlətinə çox oxşayan bir dövlətə çevirməkdədir və təbii olaraq ətrafında özünə dublikatlar yaratmağa çalışır. Washington Post belə yazır.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqlarıydı. Avropa Birliyi isə dünənki sammitində bu nəticəyə gəldi ki, Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmayınca Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq danışıqları dondurulsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə cavab olaraq Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq danışıqlarını dondurdu. Rusiyanın Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Vladimir Çijov isə bildirir ki, bu strateji əməkdaşlıq Rusiyaya Avropa Birliyindən lazım olandan çox da lazım deyil. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Avropa Birliyinin Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq razılaşması barədə danışıqları dondurmaq qərarına Moskvadan bir qədər qarışıq reaksiyalar gəlir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, danışıqların dondurulmasından təəssüflənirlər. Amma Avropa Birliyindəki son müzakirələr göstərib ki, birliyin əksər üzvləri Rusiyaya qarşı sanksiyaların əleyhinədirlər. Onlar Rusiya ilə əlaqələrin vacib olduğunu qeyd etməklə daha məsuliyyətli davranıblar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko ölkəsinin cavabını bugün Moskvada belə açıqlayır.
Biz Avropa Birliyinin yeni əməkdaşlıq razılaşması barədə danışıqları dondurma haqqında qərarından təəssüflənirik. Baxmayaraq ki, son 2 ildə Moskva bu sənədin əngəllənməsi istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atıb. Biz onu Avropa Birliyi ilə mümkün qədər bərabər səviyyədə imzalamaqda maraqlıyıq.
что и Евросоюз.
Avrupa Birliği ile Rusya arasında ilk əməkdaşlıq razılaşması 1994-cü ildə imzalanmışdı. 1997-ci ildən 2007-ci ilə qədər qüvvədə olan həmin razılaşmanın müddəti artıq başa çatıb. Bundan sonra tərəflər arasında artıq yeni əməkdaşlıq razılaşmasının imzalanması barədə danışıqlar gündəliyə gəldi. Həmin yeni əməkdaşlıq barədə razılaşmanın müzakirələri sentyabrın 15-16-sına təyin olunmuşdu. Dünən isə Avropa Birliği qərara gəldi ki, Rusiya avqustun 7-sindən sonra Gürcüstanın ərazisinə yeritdiyi hərbi qüvvələrini geri çəkməyincə bu danışıqlar dondurulur. Danışıqların dondurulması qərarının qəbulu birliyin özündə də asan başa gəlməyib. Avropa Birliyinin sentyabrın 1-də keçirilən sammitinin ilk qərar layihəsində bu barədə təklif olmayıb. Amma sonradan Britaniya, İsveç, Polşa kimi ölkələrin təkidi ilə danışıqların dondurulması təklifi sammitin qərarına salınıb. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy sammitdən sonra keçirilən mətbuat konfransında qeyd edib ki, Avropa Gürcüstan böhranının bu ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini istəyir.
Avropada hesab edirlər ki, problemin istənilən sülh yolu ilə həlli Gürcüstanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü əsasında olmalıdır. Beynəlxalq qanunların pozulması ilə həyata keçirilən müxtəlif tədbirlər vasitəsilə yox.
Nikola Sarkozy sentyabrın 8-də Moskva və Tbilisiyə gedərək yeni yaranan vəziyyəti müzakirə edəcək. Sarkozy əvvəlcədən bildirib ki, Avropa Birliyi ilə Rusiyanın münasibətlərinin gələcəyi həmin səfərin nəticələrindən asılıdır. Fransa prezidenti Avropa Birliyinin Gürcüstanda yenidən qurma işlərinə yardımlara da hazır olduğunu deyir. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner də bu gün Brüsseldə Gürcüstanın baş naziri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında yardım vədlərini bir daha təkrarlayıb.
Siz əmin ola bilərsiniz ki, Avropa Komissiyası Gürcüstanda yenidən qurma işlərinə yardım etməyə hazırdır. Yəqin ki, Brüsseldə bunun üçün konfrans da keçiriləcək, amma hələlik yekun qərar yoxdur. Əlbəttə, biz bilirik ki, indi Gürcüstana təcili kömək lazımdır və bu olacaq.
Həmin mətbuat konfransında Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze Tbilisinin Avropa Birliyi ilə daha dərin inteqrasiya barədə danışıqların başlamasını gözlədiyini deyir. O, həmçinin Gürcüstan qaçqınlarına təcili yardım lazım olduğunu qeyd edir.
Məlumat üçün qeyd edeyim ki, BMT-nin qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə 120 minə yaxın adam öz evini tərk etməyə məcbur olub. İndi təəssüf ki, onlar geri dönə bilmirlər. Təhlükəsi ilə bağlı vəziyyət düzələn kimi onlar evlərinə dönməyi gözləyirlər. Baxmayaraq ki, bu adamların çoxunun evi dağılıb.
Avropa Birliyindən məlumat veriblər ki, hazırda Gürcüstana bir neçə yüz nəfərlik mülki müşahidəçi qrupu göndərmək nəzərdən keçirilir. Gürcüstan vətəndaşlarına viza rejiminin sadələşdirilməsi, Avropa Birliyi ilə Gürcüstan arasında azad ticarət zonasının yaradılması kimi məsələlər də gündəlikdədir.
Natiq Zeynalov. Kontekst proqramımız isə davam edir. Söhbət müəllimlərin maaşından gedəcək. Prezident müəllimlərin maaşlarını artırdı, ancaq 2 ildir maaş artımını gözləyən müəllimləri bu o qədər də razı salmadı. Niyə? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Qətiyyən, yəni o maaşla ümumiyyətlə bir həftə dolamaq üçün deyil. 3 nəfər ailə üçün saxlamaq üçün deyil. Gecələr mən işləyirəm, başqa işlər var. Gecələr, gecələr, gecələr kömək edirəm, nəşrət işlərini kömək edirəm. İstər fəaliyyətdən tutmuş hər bir şey görür.
Bu Bakının orta məktəblərinin birində riyaziyyat dərsi keçən və bunun müqabilində 145 manat alan müəllimin dedikləri idi. Onun sözlərinə görə bu maaş onun ailəsini qane eləmədiyindən o əlavə qazanc mənbələri axtarmaq məcburiyyətində qalır. Söhbətləşdiyim digər orta məktəb müəllimləri də vacibliklərinin hətta onların gündəlik tələblərinə cavab vermədiyini və başqa yerlərə üz tutmalı olduqlarını dedilər.
45 şirvan alıram. 45 şirvan bizim qane eləmir. Qane eləmir məni. 200 manat olsa, hə, qane eləyə. Heç inanır çörəyə, ona yeməyə əməli çatmır.
Əlbəttə yox. Mən hansısa alıram 60-70 manat. Doğrudur, mən maaşı qaldırmaq lazımdır. Olmalı bir 200-300 manat lazımdır.
Bir aylıq maaşını sizə nə qədər vaxt çatır?
Bir həftə yaza bilim. Tələbəm var, nə bilim. İnstitutda dərs deyirəm, ona görə bax, biraz yığır çatır.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəsmisi Bəhman Nəbiyev deyir ki, müəllim heç də deyildiyi kimi 100-150 manat arası maaşla dolanmır. Yəni 12 saatlıq dərsi olan müəllim gündə 2 saat dərs keçir və günün digər hissəsini əlavə şagird hazırlamaq və ya istədiyi işdə işləməklə keçirir və yaxud da keçirə bilər. Buna görə də onların əlavə qazanc mənbələri olur. O ki qaldı müəllimin rəsmi məvacibinin onu qane edə biləcəyi qədər artırılmasına, Bəhman Nəbiyev deyir ki, bir sıra problemlər var ki, müəllimlərin maaşlarının artırılmasına maneçilik törədir.
Azərbaycanda uzun illərdən bağlı davam edən bir problem var. O da məktəblərdə müəllim şagird sıxlığının çox olmasıdır. Şagird müəllim nisbəti 10.6-dır. Yəni inkişaf eləmiş dövlətlərdə bu rəqəm daha böyükdür. Yəni problemlərdən biri budur. İkinci problem ondan ibarətdir ki, müəllim sayının çox olması onların lazım səviyyədə maaşının qaldırılmasına problem yaradır.
Orta məktəb müəllimləri isə bildirirlər ki, dərsdən əlavə başqa qazanc mənbələri axtarılması orta məktəbdə keçirilən dərsin keyfiyyətinə xeyli ziyan vurur. Hətta müəllimlərdən biri dedi ki, gecə işlədiyindən gündüz yorğun olur və dərs zamanı bir neçə dəfə şagirdlərdən üzr istəyib otağı tərk edib və sinif müəllimsiz qalıb. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli deyir ki, təəssüf ki, müəllimlərin maaşlarının artırılması gözlənildiyi qədər olmadı. Çünki həmin artım bugünkü bazar qiymətlərindən qat-qat aşağıdır.
Təəssüf bu artım olmadı. Bəlkə də 2009-un yanvarında olacaq. Bu 7 il ərzində bəzən bizim məmurlarımız çıxış edərək deyir ki, 7 ildir müəllimlərin əmək haqqı artırılır. Ancaq 7 il ərzində biz hesablayanda görürük ki, əmək haqqları cəmi 2.5 dəfə artıb. Bazara baxaq, gəlin görək. Ay bu ay, gün be gün, saat be saat artır.
Məlahət Mürşidli onu da bildirdi ki, bu da məktəblərdə neqativ halların baş alıb getməsinə rəvac verir. Belə ki, məktəblərdə süpürgə, təbaşir, odun pulu və müəllim və direktorun ad gününə pul yığılması hallarının qarşısını almaq mümkün olmur.
Şəhlə Sultanova, başqa bir problem isə torpaqla bağlıdır. Nardaranda biri boş torpaq alır, digəri deyir ki, bu onun dədə-baba torpağıdır. Kim haqlıdır?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbaycanda boş torpaq kimi verilən yerlər Sovet dövründən qabaqki sənədlərlə kiminsə torpağıdır. Bu sənədləri əlində olanlar da var. Onda torpaq kimə verilməlidir? Ola bilər bu sual Azərbaycanda qanunla düzgün qoyulmayıb, ancaq müqayisə üçün Çexiyada kommunizm dağılanda kommunizmdən qabaqki mülkiyyət iyələrinə qaytarıldı. Azərbaycanda belə qanun yoxdur. Bəs belə qanuna ehtiyac varmı və yaxud torpaq mübahisəsinin yaranmamasının bir yolu varmı? Bu maraqlı məsələni Səadət Akif qızı araşdırıb.
Bir müddətdir ki, Bakı kəndlərində dədəbaba torpaqları ilə bağlı iddialar qaldırılır. Nardaran sakini Sabir Üstəmov deyir ki, onun dədəbaba torpaqlarını satıblar.
Biz o vaxtdır bu torpaq sayəsindən istifadə eləmişik ki, kənd təsərrüfatı məhsullarını etməyib.
O torpaq amma sizin özəl mülkiyyətinizdə olmuyor.
Özəl mülkiyyətimizdə deyəndə ki, atamdan qalmış torpaqlarımızdır.
Sabir Üstəmov deyir ki, bir neçə ailənin də iddia elədiyi 30 hektar torpaq kənd sakinlərindən birinin adına rəsmiləşdirilib. Həmin şəxsə torpağı xarici ölkələrdən birinin Azərbaycandakı keçmiş səfirinin gəlinə vəsiyyət edib. Həmin şəxs vəfat etdiyi üçün onun və varislərinin mövqeyini öyrənə bilmədiyimizdən adını çəkmirik. Nardaran sakini Sabir Rüstəmovun sözlərinə görə, həmin kənd sakini Milli Arxivlər İdarəsindən sənədlərə istinad edərək məhkəmədə göstərib ki, güya Bolşevik inqilabından əvvəl də bu ərazi onun olub. Sabir Rüstəmov deyir ki, sözü gedən ərazinin Çar Rusiyası dövründə başqa kənd sakinlərinə məxsus olduğu barədə Milli Arxivlər İdarəsindən onlar da sənəd alıblar. Sovetlər sistemi dağıldıqdan sonra dədəbaba torpaqlarının qaytarılması ilə bağlı mübahisələr təkcə Nardaran kəndində yaranmayıb. Bir neçə keçmiş postsovet ölkəsində 1917-ci il inqilabından sonra milliləşdirilən əmlak və torpaq əvvəlki sahiblərinə qaytarılıb və ya əvəzində kompensasiya ödənilib. Bəs Azərbaycanda necə? Milliləşən torpaqların əvvəlki sahiblərinə qaytarılması mümkündürmü? Ali Məhkəmənin mülki işlər üzrə hakimi Əsəd Mirzəyev deyir ki, torpaqla bağlı inqilabdan əvvəlki sənədlər keçərli deyil.
Hətta mən xatırlayıram, Nardarandan bir iş vardı. Orada Nardaranda kəndxudanın möhürü ilə sənəd gətirmiş ki, bu torpaq bunun babasına məxsusdur. Ümumiyyətcə o, deməli, inqilabdan əvvəl olan, o torpaq haqqını dekret verilmişdən əvvəl olanlar hamısı artıq o torpaq nə qədər ki milliləşdirildi, o mirasın kütləsi hesab olunmur. Yəni, vərəsəlik qaydasında keçmir.
Amma Əsəd Mirzəyev deyir ki, varislik məsələsində konkret işə görə baxılıb, rəy verilə bilər.
Bu, əkib becərə bilərlər, faktiki istifadələrində ola bilər. Lakin bunların, deməli, buna mülk kimi hüquqları var, yoxdur, bu başqa məsələdir. Yerdə əllərində sənəd olmuş olsa, o sənədlə müraciət edə bilərlər ki, görəm, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd var, yoxsa yoxdur. Tələb əsasızdır.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli isə hesab edir ki, inqilabdan sonra xalqın torpağı əlindən alındığı üçün yenidən Çar Rusiyası dövründə verilən sənədlər əsas sayılmalıdır.
O məsələ yarımçıq nizamlanır qanunda. Bir tərəfdən represiyaya uğramış şəxslərin əmlakının qaytarılması ilə bağlı qanun var, amma o qanun praktikada işləmir. Azərbaycanın qanunvericiliyində və hüquq tətbiqi təcrübəsində böyük problemlər var. Əslində, dövlət bu sahədə qayda yaratmalıdır və ədalətsizliyi aradan qaldırmalıdır.
Millət vəkili Fəzail Ağamalının fikrincə isə hökumət bir neçə il əvvəl torpaq islahatı aparmaqla bu ədalətsizliyi aradan qaldırıb.
Azərbaycanda torpaqlar pulsuz olub bütün insanlara paylanılıbsa, elə bu da sosial ədalətin ən vacib şərtlərindən və təzahür formalarından biridir.
Nardaran sakini Sabir Üstəmov da deyir ki, onlara gələndə qanun yada düşür, amma yüksək vəzifəli şəxslərin himayə etdiyi adamlar üçünsə belə iddiaların təmin olunmasına yaşıl işıq tapılır.
Səadət Akif qızı. İndi isə regionda baş verənlərin və yaxud Azərbaycandakı sosial problemlərin kölgəsində qalan prezident seçkiləri haqda. Neft ölkəsinin prezidenti olmaq istəyən seçki kampaniyasının pulu hardan və necə tapır?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Prezident seçkiləri kampaniyasına pul lazımdır. Reklama, köməkçilərə. Prezidentiyə iddiaçılar bu pulu necə toplayırlar? Fərəh Sabir qızı araşdırıb bu məsələni.
İstənilən seçki kampaniyasının uğurla keçməsini şərtləndirən amillərdən biri puldur. Prezident seçkisində də iştirak etmək istəyən namizədlərə külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitin bir qismini Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatdan keçən namizədlərə təqdim edəcək. Hələlik həmin vəsaitin nə qədər olacağı bilinmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərin qeydə alınma prosesi başa çatandan sonra komissiya bu vəsaitin qədərini müəyyənləşdirəcək.
Qanunda konkret məbləğ nəzərdə tutulmayıb, yəni nə qədər ayrılmalı. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirir. Hələ ki bu məsələ qeydiyyat prosesi başa çatmadığından bu məsələ üzərində dayanılmayıb. Yəqin ki vaxtı gələndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə mətbuat üçün açıqlaması olacaq.
Qeydiyyata alınan ilk namizədin dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki fondu əsasən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü tərəfindən maliyyələşir. Bunu Yapon İcra Katibinin Mavini Millət Vəkili Səyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə qanunvericilikdə prezidentliyə namizədin seçki fondu üçün 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Əgər partiyanın 450 min fəalının hər biri 10 manat yardım etsə, elə bu zaman alınan məbləğ 4,5 milyon manat edəcək. Səyavuş Novruzov hesab edir ki, YAP seçki fondu üçün nəzərdə tutulan yüksək həddi asanlıqla toplaya biləcək. Lakin namizədlər arasında heç də hamısı partiya sədri, ictimaiyyət arasında tanınmış şəxslər deyil. Onların sırasında işsizlər də var. Prezidentliyə namizəd heç bir yerdə işləməyən Yaşar Əhmədov artıq seçki prosesində maliyyə problemləri ilə üzləşib. Dediyinə görə imza toplama prosesini apara bilmək üçün ona 10-20 min manat lazımdır.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Fiziki olaraq mümkün olan şey deyil. Bəlkə 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən hələ cəhd edirəm də görək nə olur.
İmzaları vaxtında toplayıb MSK-ya verə biləcəyindən ümidini üzməyən Yaşar Əhmədov lazım olan vəsaiti toplamaq üçün vətəndaşlara da müraciət edib.
Minlər qədər mindən çox insana müraciət eləmişəm. Mənə dəstək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edeyim. Yox, cavab yoxdur. Bu cür problemlər var da, mən də həqiqətən də işsizəm.
İşi olmayan namizəd düşünür ki, gələcəkdə qeydiyyatdan keçəndən sonra seçki fonduna pul toplamaq asan məsələdir. İndi əsas odur ki, imza toplama prosesində işlətdiyi adamlara əmək haqqı verə bilsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin isə maliyyə təminatı ilə bağlı problemi yoxdur.
Belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət ediblər, indi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Qulam Hüseyn Əlibəyli onu da dedi ki, hələlik bu baş verməyib. Namizədliyi ötən həftə təsdiqlənən Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, maliyyə baxımından narahatçılığı yoxdur. O, seçki fondu üçün vəsaitlərin toplanmasında dost tanışlarına, partiya yoldaşlarına və qohumlarına arxalanır.
Parti üzvləri, dostlar, qohumlar hamısı prosesdə iştirak elədiyinə görə çox ağırlıq üstümüzə düşüb. Tərəfdarımız olan çox sayda cəmiyyətdə iş adamları var, sahibkarlar var. Sadəcə ki, onlar bu məsələdə bizə köməklik göstərsinlər. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar da aparır, çox müsbət reaksiyalar da var. Düşünürəm ki, indi seçki kampaniyasının ilk dövrünü atlayandan sonra, xüsusilə imzalar təhvil veriləndən sonra bu prosesə başlamaq olar.
Onun hesablamalarına görə seçki kampaniyasını 1 milyon manatdan da az bir məbləğdə uğurla aparmaq mümkündür. Özü də əgər namizəd kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırsa.
500 mində, 300 mində, hətta deyək ki, normal bizim kimi adamların bu kampaniya aparmasını, onsuz da böyük vəsaitləri sərf eləməyin bir adı yoxdur.
Prezidentliyə namizədlərin seçki fondu yalnız bir neçə istiqamətdən gələn vəsait hesabına formalaşa bilər. Namizədin özü bu fonda ən çoxu 250 min manat verə bilər. Könüllü yayınlərə gəlincə, vətəndaşlar fonda ən çoxu 3 min, hüquqi şəxslər isə 50 min manat köçürə bilərlər. Bu haqda prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotuna aparılması və hesabatı qaydalar haqqında təlimatda dəqiq qaydalar göstərilib.
Kimi prezidentlik iddiasına çatmaq üçün 100 minlərlə dollar xərcləyir, digər isə yeməyə çörək tapmır. Dünya Bankı deyir ki, dünya biz düşündüyümüzdən də kasıbmış. New York Times-da çıxan yazı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Dünya bizim düşündüyümüzdən də kasıbdır və ya dünyada bizim düşündüyümüzdən də çox kasıb varmış. Hətta bəzən rəqəmlər başqa cür təsəvvür yaratsa da. Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı son araşdırması bunu deməyə əsas verir. Dünya Bankının rəqəmlərinə görə 1981-ci ildə inkişaf eləməkdə olan ölkələrdəki kasıbların sayı 1,9 milyard idi. Yəni az qala hər iki adamdan biri kasıb idi. 2005-ci ildə bu say 1,14 milyarda düşdü. İnkişaf eləməkdə olan ölkədə yaşayan hər 4 nəfərdən biri kasıb oldu. Rəqəmlər belə deyir, amma daha öncə düşünürdülər ki, dünyada kasıbların sayı 1 milyard nəfərdən aşağı düşüb və azala-azala gedir. Bəs belə də bu gün vəziyyəti dəyişən nə oldu? Dünya Bankının ekspertləri elə özləri də bu sualın cavabını tapıblar. Sən demə, bugünə kimi olan hesablamalarda kasıblıq həddi kimi günə 1 dollar gəlir nəzərdə tutulurdu və 1981-ci ildən 93-cü il və 1993-2005-ci illər arasında qiymətlər də artıb. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdəki yaşayış xərcləri də. Odur ki, indi ən aşağı kasıblıq həddi kimi adam başına gəlir günə 1 dollar yox, 1,25 dollar götürülür və cəmi 25 sentlik artım dünyadakı kasıbların ehtimal olunan sayını da hardasa yarım milyard nəfər artırıb. Üstəlik 1990-cı illərdən müqayisədə dünyada yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayanların da sayı bu hesablama ilə 430 milyon nəfər artır və indiki hesablamalara görə 2015-ci ilə qədər yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayı 1 milyard nəfərə çata bilər. Ən önəmlisi bu rəqəmlər də nisbidir və cəmi 1-2 araşdırma ilə dünyada kasıblıq həddində yaşayanların sayının daha da çox olduğunu ortaya çıxarmaq olar. Çünki son araşdırmalar və hesablamalarda dünyada ərzaq, enerji və xidmətlərdəki qiymətlərin 2005-ci ildən bu yana olan artımları nəzərə alınmayıb. Yəni indiki qiymətləri nəzərə alanda kasıblıq həddinin əslində gündə 1 dollar 25 sentdən də çox yuxarıda olduğunu ortaya çıxarmaq olar. Eyni araşdırmadan yazan New York Times qəzetinin yazarı burada bir əlavə eləyir ki, əslində Dünya Bankının işlətdiyi kasıbçılıq anlayışını indi Amerikalılar və ya inkişaf eləmiş ölkələrdə yaşayanlar təsəvvür də eləyə bilməz. Çünki söhbət sadəcə nəyinsə çatmamasından, ehtiyacdan getmir. Dünya Bankı kasıblıq həddi deyəndə əslində acından ölməməyə, yəni yaşamaq üçün lazım olan ən aşağı ehtiyacları nəzərdə tutur. Dünya Bankının ekspertləri onu da düşünürlər ki, əslində bu son araşdırma dünyanın sürətlə inkişaf edən iri templərlə iqtisadiyyatı artan dövlətlərinə də ciddi siqnal olmalıdır. Çünki rəqəmlər göstərir ki, hətta son 10 illiklərin yüksələn və böyüyən gücləri, hərəsinin 1 milyarddan çox əhalisi olan Hindistan və Çinin də var dövləti və gəlirləri artdıqca kasıblar da artır. Məsələn, Çində az qala hər 5 nəfərdən biri Dünya Bankının qəbul elədiyi kasıblıq həddindən aşağı yaşayır. Hindistanda isə əhalinin az qala yarısı, daha dəqiqi 42% kasıbdan da kasıbdır. Amma Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı son hesabatında müsbət notlar da var. Araşdırmalar göstərib ki, iqtisadiyyatın doğrudan da inkişafı və kənd təsərrüfatı sektoruna müəyyən qədər önəm verilməsi inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə kasıbların nisbətini azaltmağa qadirdir. Çində və Hindistanda 1981-ci ildən bu yana yoxsulluğun səviyyəsi 25% azalıb, yəni davamlı iqtisadi inkişaf hər 4 kasıbdan birini kasıblıq həddindən çıxarıb və Dünya Bankı ekspertlərinin fikrincə, əgər bu cür ölkələr təhsilə investisiya qoyub, iqtisadiyyatın bütün sektorlarına bərabər şəkildə inkişaf elətdirə bilsələr, onda varlı ölkələrin yardımı olmadan da yoxsulluqla mübarizə apara bilərlər. Çünki görünən bir şey var ki, dünyanın inkişaf eləmiş böyük 8-li ölkələrinin yoxsulluqla mübarizəyə ayırdığı vəsaitlər də ilbəil azalır. New York Times burada qeyd edir ki, böyük 8-li ölkələri 2010-cu ilə qədər yoxsulluqla mübarizəyə 92 milyard dollar ayırmağa söz versələr də, hələ ki cəmi 62 milyard dollar ayırıblar və ancaq ümid eləmək olar ki, Dünya Bankının bu son hesabatı varlı ölkələri insafa gətirib verdikləri sözlərin arxasında durmağa vadar eləyəcək.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq.
Azad! Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi, hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin, bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və güllələnmiş qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələdçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxılılar ondan söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tutulub gətiriliblər. Sentral türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub ora.
Mərkəzi türmə.
Mərkəzi türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında, bunlar türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir Mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsil alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının müsəlman məclisinin, bu böyük bir məclis idi, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyərlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Flankəs Əfəndi, Əhməd Əfəndi, Məmməd Əfəndi filan. Sonra yavaş-yavaş bu çörülüb dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama Əfəndi deyə üz tutar və igid mənasına gələn Əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək iyitli istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu, əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilər isə tutuldu. Ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi. Sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib Əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi.
Onda dönək yenə Həbib Əfəndiyə.
Bəli.
Özünü
necə yetişdirdi? Nə etdi? Nə edə bilmədin Həbib əfəndi?
Həbib əfəndi Azməcid əfəndinin 3-cü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hacıməcid əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərzə yazmaq, şikayət eləmək filan bəymən. Bunlar nə qədər hökumətə ora-bura ərzə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb. Qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacıməcid əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimdən sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməliydim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuri Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyha adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni evləniblər amma.
Biləşim. Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda... Başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı hardadsa demək 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki bu 2-ci dünya müharibəsi filan bəy, mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Ax Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə nazir, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəliləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya və bu məktubu götürdü Həbib əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır. Başında da Nuri Paşadır. Nuri Paşa artıq təyin olub. Bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nuri Paşa ilə.
Bunlar baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nuri Paşada qayını hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nuri Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nuri Paşanın qoşununa. Və Nuri Paşanın qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuri Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuri Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olanda eşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim. Yəni, yoxdur.
İtkindir o, belə
çıxı. İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuri Paşa qayıtmalı olub da qoşunuyla, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad 4 də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adam idi, siz ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü öz öhdəsinə, başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, demokratik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radyo dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radyo dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazisi idi Şamaxıda, həmi müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyallı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranla əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt Türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşın Diyallıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən, zadı da Həbb Əfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər güyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Giyalı kendinden ve Siraj Efendi Koşence kendinden 1930. yılın aprel ayının 12'sinden 13'üne geçen gece hapsedilir Eyüpbaşı şehrine. O zaman Sintrain adlarının hapishaneye getirildiler. Ayrı ayrı kameralarda saklanan bu şahsların azablı istintakları 2 ay 20 gün çekti. Bugünlerde Həbib Efendiye yemek getiren analığına pencereni yulmak adıyla gönderdi. Pencerenin dikişleri altında onun analığına yazdığı kısa bir şiir gizletilmişti. Həbib Efendi yazırdı. Əcəb bəxtim mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım. Əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu, səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfadarım, mən gedim kimə yalvarım. ...1930. yıl iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən ixtisasçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizin andıram bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxıda da Hacı Mürcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma taleb belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış oldum. Ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskar adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nurupaşanın komandanlığı altında orduda. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməli idilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördü altı dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicanə adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməzdi. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nuri Paşanın qoşunla Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğını haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, bəhmən vardı. Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir devletimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nurupaşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının Təzəpir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iyini atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində Onar Zeynaldın tağı başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynaldın tağıyın kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
Mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı indi?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentral türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Necə bilirsiniz, Əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabı ilə mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikdirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikdirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalqısın xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nəyinə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm babaxan müəllim, gəldiniz və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq edirəm, çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə eşidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordu, molla oğrudu, bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün koruq. Bizim bir milli mənliyimiz, bizim bir milli qürurumuz, milli qeyrətimiz, bu lazımdır bizə. Millətin əsas dəyəri, milli dəyər budur. Millət mədəniyyətini qorumalıdır, əxlaqını qorumalıdır. Bax, mən bunun üçün. Buradan mənim heç bir maddi, heç bir gözlədiyim bir şey yoxdur. Mən bu kitabdan başqa da məqalələrim çıxır, yüzə qədər mənim yaxınlarda qəzetlərdə, jurnallarda məqaləm çıxır. Bütün yazılarım bu məsələyə həsr olunur. Məndən dünya sənə nə qaldı? Mənim indi 82-ci yaşımın içindəyəm. Amma məndən həyatda bir şey qalmalıdır. Mən də bunu nəzərdə tutmuşam. Sağ olun,
sağ olun.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Güllələnmiş qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir. Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz, Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim, professor Babaxan Niyazlı,
Aparıcı Sevda İsmaili, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verən.
Bizim qalayı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.